Heyrður þetta?
Já.
Það ykkur hérna. Sjáðu.
Cecilia Sjappar, 22-ara og Brian Hartness, 20-ur, voru búin að vera par í 2 ár. Þau kynntust í skólanum. En eftir að Cecilia skipti skóla, var orðið ansi erfitt fyrir þau að hittast. Þau nýttu því vel hvert tækifæri sem þau fengu. Eitt fallegan eftirmiðdag, sunnudaginn 28. september 1969, kom Cecilia í heimsókn. Henni langaði svo að heimsækja gamla skólan sinn, vini og auðvitað Brian. Þau borðuðu saman í kaffeteríu skólans og ákvæðu svo að eyða deginum í að gera eitthvað skemmtilegt í góða veðrinu. Þau ákvæðu svo að ganga með fram Barjessaánni og fá sér nesti. Eftir það ætluðu þau að keyra til San Francisco og borða þar kvöldmat. En þegar þau höfðu fundið sér góðan stað hjá ánni, áttu þau eftir að sitja þar mun lengur en þau ætluðu sér, því að veðrið var svo gott. Þau ákvæðu því að geyma San Francisco ferðina til morguns. Brian lá á bakinu og hvíldi aðra höndina undir höfðinu. Cecilia lá við hliðans á maganum og hvíldi höfuð á öxlans. Þau spjölluðum heima og geyma, deildu nokkrum kossum, flissuðu og skemmtu sér vel. Eins og þau gerðu alltaf þegar þau voru 2 saman. En svo heyraðu skríti hljóð. Það hafði enginn verið nálægur þegar þau gengu þangað fyrst. Og þau höfðu ekki tekið eftir neinum á meðan þau sátu þarna. En hljóðið líktist fótataki, líkt og eitthvað nálgaðist þau. Cecilia rekur svo augun í undarlega veru, klædda undarlegum búning. Veran stendur rúmlega 20 skrefum frá þeim og reynir að fela sig á bakvið 3. Cecilia bendir Brian á veruna, sem að sest upp og virðar hana fyrir sér. En þau eru fljóta róa hvort annað niður. Þetta hljóti að vera einstaklingur sem á bátt. Eða kannski var þessi einstaklingur að pissa bak við tréð. Allt kom til greina. Brian lagðist aftur niður og bað Cecilia að fylgjast með þar sem að hún snýri að verunni. Það líður ekki löngu þar til Cecilia stirnar upp, grípur þéttingsfast í handlegg Brian og segir lágt.
Brian, hann er að koma. Hann er að koma og hann með byssu í hendinni.
Brian sem sálfræðinemi og nýbúin að klára kúsi í glæpsamlegri hegðun, stendur upp og reynir að virka sallarólegur. Vissum að hann geti tala veruna til.
Geti ég eitthvað aðstofa þig?
Ef þið gerir bara það sem ég segi, verður þetta allt í lagi. Ég vil bara peningan ykkur.
Ég bara með 75 cent í vasanum. Þeir velkomi að fá þau. Ég get líka skrifa ávísinu þú vilt. Hver ertu? Af hverju ertu að stela peningum?
Ég strokufangi frá Montana. Ég þarf peninga til þess að komast til Mexíkó. Ég vil að þú leggist niður og hún bindi þig.
Brian hlýði verunni, sem að var svartklædd, með grímu og framan á bringunni var skrítið tákn. Cecilia krýpur við hlið Brian með miklum trega og bindir hann laust með snúrunni sem að vera hann réttinni. Brian heldur áfram að reyna að tala veruna til, sem að virti samkvæmt Brian mjög stressuð.
Hendur það er að skjálfa? Ertu stressaður?
Ætli það ekki.
Ef þú lifir mér, þá get ég hjálpa þér. Það skiptir ekki máli hvernig hjálp þú þart, hvað sem er. Ég hjálpa með glöðu geði. Ég get látið þér fá símanúmerið mitt, heimilisfangið mitt.
Ég drap fangaverði til að sleppa úr fangilsi. Þú getur ekki hjálpa mér.
Jú, ég sverða. Ég get hjálpa þér. Af hverju þetta binda okkur? Það verður svo kalt hérna á kvöldin. Ef við komumst ekki að þú verðum úti, er ekki betra að fá dóm fyrir að stela peningum af okkur í stað þess að fá dóm fyrir tilraunin til manndráps?
Vert þú ekki að reyna að leika hetju?
Veran batt hendur Cecilia svo fast saman að hún emjaði úr sársauka. Síðan batt hún fætur þeirra að begja saman.
Eru skoti í þessari byssu?
Spyr Brian sem vonar enn að hann geti tala veruna til. Veran krýpur við hliðans og sýnir honum að byssan er hlaðin. Fljótlega eftir að veran stendur aftur upp, finnur Brian skrýtna tilfinningu í bakinu, sem að breytist fljótt yfir í mesta sársauka sem hann hafði nokkuð tíman upplifað. Veran stakk Brian aftur og aftur og aftur í bakið og færði sig svo yfir til Cecíliu sem að velti sér í grasinu og reyndi að streitast á móti. Á meðan öskraðan.
Hættu, hættu, hættu!
Svo var allt hljótt. Það eina sem mátti heyra var niðurinn í ánni og söngur fuglana og í þungum fótatökum verunar sem að gekk rólega í burtu. Cecilia og Brian voru bundin. Þeim var að blæða út og enginn var nálægur. Þau vissi ekki hvað var framundan eða hvað þau átt að gera. Og það sem að þau vissu heldur ekki var að þarna hefðu þau átt í samræðum og orðið fyrir árás frá The Zodiac Killer.
This is the Zodiac Killer speaking.
Komið sæl og verið hjartanlega velkomin. Inga heiti ég Kristjánsdóttir og þið eru að hlusta á Illverk áskriftina. Nú kveðjum við apríl með miklum trega. Besta mánuð ársins. En í þeim frábæra mánuði þá fjölluðum við The Womb Rider, hina 28 ára gömlu Taylor Parker, sem 50. Kona Bandaríkjanna til þess að hljóta dauðarefsingu. Mannshvarf og morð, ótrúlega sorglegt og snarklikka mál Latisha Stouts sem að var stjúpsinni sínum Gannon að bana. The Real Life Dexter eða Mark Twitzel sem að gekk heldur langt með draumsinum að verða leikstjóri af hrollvekju bíómynd. Mál Pamela Hopp sem talin ein illasta og slungnasta kona Bandaríkjana og The Fake News Murder, skelfilegt mál Fabian Maria de Jesus sem var myrt því að fólk hélt hún væri önnur kona út á miðri götu. En það merkilegasta við mánuðin var auðvitað að það 19. apríl voru 30 ár frá fæðingu minni og vil ég þakka móðu minni enn og aftur fyrir að gangi gegnum það erfiði og fyrir að ala mig upp. Það hefur örugglega verið ansi mikil áskorun á tímum. En við skulum byrja þennan mánuð við það bang, eins og unga fólki segir, sem að myndi jafnvel segja að þessi mánuður verði slay. En við hinn sem að eigi viljum slangur sem slíkt, vona ég að mál þetta muni veki hjá okkur kátinu. Mögulegan óhug, en allra fremst spennu og eftirvæntingu. Ég heiti Inga Kristjáns og í dag ætla ég að segja ykkur frá The Zodiac Killer. Gjörið svo vel. Upphafsatriði þáttarins gert út frá frásögnum Brian Hartnell sem að varð fyrir árás frá Zodiac Killer ásamt kærustunni sinni Cecíliu Shepard þann 28. september árið 1969. Unga parið lá á teppi hjá Lake Barissa sem í Napa, Kaliforníu. Skyndilega tókuðu eftir undarlegri veru sem að nálgaðist þau, hægt og rólega. Þótt að veran væri klædd virkilega óhugnalegum búning, þá kiftuðu sér ekki upp við hana og álíktuðu að þetta væri manneskja sem að átti við andli vandamál að stríða. 180 cm hæð, þjætt í vexti, klædd svörtum búning, með ferkantaða hettu á höfðinu og hvítt tákn á bringunni. Kross með hringu utanum. Cecilia tók svo eftir því að veran var með byssu. Þá ítur hún í Brian sem að reysi sig við af teppinu og reynir að ræða við veruna, er hún nálgast þau. Það kom í ljós þegar að veran fór að tala að þetta var karlmaður. Hann sagðist ekki alltaf að gera þeim neitt. Það eina sem hann vildi voru peningar, því að hann var strokufangi sem að þurfti að komast til Mexíkó. Brian sem að var nemi á loka ári í Criminology og var að sér í sálfræði, reyndi að taka öfuga sálfræði á manninn. Hann bauðst til að skrifa tjakka því að hann var bara með 74 cent í vasanum. Hann bauði honum númeri sitt, heimilisfangið, hvað sem er. Hann var alveg til í að hjálpa, bara ef hann gerði honum og Cecíliu ekkert. Maðurinn skipaði Cecíliu að binda Brian og batt svo Cecíliu sjálfur. Þau lágu bæði á maganum, bundin með hendur fyrir aftan bak og öklar þeirra voru bundnir saman. Eftir nokkur orðskipti við manninn finnur Brian skrýtna tilfinningu í bakinu. Hann áttaði sig ekki á því fyrst hvað var að gerast en þegar Cecilia gjörsanlega sturtlast á teppinu við hliðina honum og hann sé blóð leka niður í grasið, fattar hann að maðurinn hafði stungið hann, sem að maðurinn gerði sexinum í heldina. Brian sem var enn með meðvitund þóttist vera dáinn því að hann óttaðist að ef hann streittist á móti geti morðingin haldið áfram að stingan og þá geti hann ekki sótt hjálp. Morðingin stingur Cecíliu 10 sinnum allan líkamann. En ólíkt Brian sem að var kyrr þegar að morðingin stakkan þá rúlaði hún sér í grasinu og reyndi að streitast á móti með öllu afli. Þegar morðingin hafði lokið sér af, þá gekk hann rólega í burtu. Maður á fiskibát hafði tekið eftir ykkur undarlegu og sömuleiðis heyrðan öskur Parsons. Hann fer því strax í land og sæki hjálp. En á þess að vita af því að fiskimaðurinn hafði séð þau, þá beiti Brian öllum sínum styrk í að komast aftur á veginum svo hann geti stoppa bíl og beðið hjálp. Eins og hann segi sjálfur, þá þurfti hann að stoppa oft á leiðinni því að ef hann fór á hratt, leið yfir hann, enda búin að missa töluvert magna blóði. Brian komst að götunni og náði að stoppa bíl, sem að kallaði eftir hjálp og sömulegis hafði veiðumærin látið lögreglu vita. Klukkutíma síðar var bæði lögregla og sjúkraflutningamenn mættir á svæðið. Brian lifði af og gat veitt lögreglu mjög ítarlega lýsingu á manninum. Búningnum sem að hann var klæddur, byssunni, hnífnum, röddinni í manninum og gat þuluð upp samtalið þeirra á milli. Cecilia náði aldrei meðvitund og eftir 48 klukkutíma af björgunar aðgerðum lést hún úr áverkum sínum og verulegum blóðmissi. Klukkutíma eftir árásina á Brian og Cecilia var þeim komið til bjargar. En sömu leiðis á þeim tíma ringdi maður að nappa lögreglustöðuna og sagðist hafa stungið ungt par við Barriessa ána. Hann veitti ekki frekari upplýsingar, en lögregla rakti símtalið að símaklefa skammt frá morðstað. Þegar lögregla kom að símaklefanum, hafði morðingin ekki lagt á, heldur hjakk tólið á snúrinni og símtalið við lögreglustöðuna var enn í gangi. Svo það er eins og hann hafi hringt, sagst bera ábyrða á þessu og látið svo síman falla niður. En það sem að fannst líka, skammt frá morðvettvang, á bílhurðinni bílstjóramein á hvíta bílnum á Brian, var handskrifa skilaboð frá morðingjanum. Efst var táknið, sem var einnig á bringu búningsins sem hann klæddist, hringur með kross. Fyrir neðan það stóð Vallejo og síðan þrjár dagsetningar. 20. desember 1968, 7. apríl 1969 og 27.10.1969 og síðan fyrir neðan dagsetningarnar stóð By Knife. En síðasta dagsetningin var þessi tiltekni dagur, dagurinn sem að réðst á Cecilia og Brian. Einni tímasettur klukkan 18.30. Lögregla vissi vel að hinar tvær dagsetningarnar voru mjög mikilvægar. En þá daga var fleira fólk tekið af lífi og þetta skrýtna tákn sömuleiðis notað. Lögregla var því nokkuð vissum að þarna hafi The Zodiac Killer verið að verki. Ráðmorðingi sem að hafði myrt áður. Ráðmorðingi sem vildi athygli fyrir það sem hann gerði með því að ringja símtöl og segja This is the Zodiac speaking. Auk þess að senda bréf á fjölmiðla. Bæði bréf sem að innihjeldu skrítin skilaboð en líka skilaboð skrifu með dulkóða. Það talið að Zodiac Killer hafi byrjað árið 1962 þegar hinn 27 ára gamli Ray Davis var skotin til bana inn í leigubílnum sínum. En kvöldið 11. apríl 1962 fór Ray og sótti launatjekkan sinn hjá Kekker Cap Company. Eftir það heyrðist aldrei frá honum framar. Líkans fannst svo í gjótu og leigubíllinn hans fannst skammt frá heimili hans í Oceanside, Kaliforníu. Bíllinn bar þess merki að hann hefði verið skotin til bana inn um afturrúðuna, aftan í höfuðið. Lögregla telur á morðingin hafi síðan sest undir stýri, ekið með líkið að gjótunni og síðan skilaði hann eftir skammt frá heimili Rey. En enginn getur sagt til það hvort að morðingin hafi vitað hvar hann bjó eða hvort þetta var einskær tilviljun. Það hefur aldrei verið staðfest að Rey hafi verið fórnalamb The Zodiac Killer, þótt að ýmislegt við morðið líkist verklagi morðingjans. En nokkrum dögum áður en Rey var myrtur, hringdi óþekktu maður úr tíkallasíma í lögreglu og sagðist alltaf fremja skelfilegan glæp, sem að svipar til símtala sem að Zodiac Killer átti síðar eftir að hringja. Þá var svo hringt aftur á lögregluna, nokkrum dögum eftir morðið. Aftur óþekktur maður, sem að lögregla telur að hafi verið sá sami sem að hringdi fyrst, eftir að rattirnar voru borðnar saman. En sá sem að hringdi það símtal, sagðist hafa myrt leigubílstjóran og tilkynnti að næst verði framinn skelfilegu glæpur í handahófskendum skólabíl, sérstaklega skólabíl sem ók barnaskólanemendum til og frá skóla. Morðingin hugðist alltaf að kasta sprengju inn í bílinn þegar enginn ætti von á því. Þessi hótun var til þess að gríðalegt magn af lögregluþjónum og öryggisvörðum voru sett í að vakta alla skólabíla og börn til og frá skóla. Þessi rándýra aðgerð stóð yfir í marga mánuði og var vonandi ástæðan fyrir því að morðingin stóð ekki við orð sín. En hann átti, nokkrum árum setna, eftir að minna á þessa hótun í frekar óhugnalegu bréfi sem að við skulum fara betur yfir á eftir. Fyrsta bréfið frá The Zodiac Killer barst í desember árið 1966, sent á Riverside City College bókasafnið í Kaliforníu. Í umslaginu var blað með handskrifuðu ljóði sem að bar yfirheitið Sick of living, unwilling to die. Cut, clean, blood squirting, dripping, spilling, all over her new dress. Oh well, it was red anyway. Life draining into an uncertain death. She won't die this time. Someone find her. I just wait till next time. En tve mánuðum áður var myrt hinna 18 ára gömlu Sherry Jo Bates, sem var einmitt nemandi í Riverside Ramona mentaskólanum. Það var aldrei verið sannað 100% að hún hefði verið fórnalamb Zodiac Killer. En líkt og með Ray, 4 árum áður, var mjög margt við morðið og eftirmála sem að líktust handbræði morðingjans. Og bréfið sem að var sent á bókasafn skólans rendi svo sannlega stóðum undir grunnsemdinnar. Sherry var að læra fram eftir á bókasafni skólans. Þegar hún var búin upp úr klukkan 9:30 um kvöldið, gekk hún út á bílaplan og settist upp í hvítu bjölluna sína. Líkennar fannst út í vegkant, 100 metrum frá bókasafninu og sömulegis bíllinnennar, sem að bar þess merki að morðið hefði verið framið inni í bílnum. Á vettvangi, rétt á milli bílsins og líksins, fannst karlmannsúr, sem að hafði greinilega verið slitið af úlið þess sem að barða og fótspor í mölinni. Bæði úrið og fótsporið var rakið til hersins. Þetta var úr sem að hermönnum var skaffað og fótsporið af skó líkt þeim sem að meðlimir flughersins gengu í. Sherry var barinn ítrekað og síðan stunginn til bana. Tveim mánuðum síðar var þetta undarlega ljóð sent á bókasafnið og rúmu ári síðar var sent bréf á Riverside Press Enterprise sem að er blaðamannastofa. Í því bréfi stóð Bates had to die. There will be more. Þann 20. desember árið 1968 var lögreglan í Vallejo, Kaliforníu kölluð út því að maður á gangi með hundin sinn hafði gengið fram á skelfilegan glæpavettvang. En skammt frá leik Herman Anni lá lík þeirra David Faraday, 17 ára, og Betty Lou Jensen sem að höfðu bæði verið skotandi bana. Unga parið hafði setið saman inn í bíl David á stað sem að er oft kallaður Lover's Lane. Þar sem að úlingar á 8. áratugnum komu sérstaklega til þess að hlusta á tónlist og kela, því að þarna fenguðu algeran frið. Það var fyrst skotið á þau inn um afturrúðuna og síðan inn um rúðuna bílstjóra megin. Þegar að morðingin byrjaði að skjóta, reyndi Betty að flýja, en var skotin til bana nokkrum skrefum frá bílnum. Morðingin sneri sig síðan að David og skaut hann þrisvar í höfuðið. Það kom í ljós, nokkrum dögum síðar, að þetta hafði verið fyrsta stefnumótið sem að foreldra Betty leiði henni að fara á, því að þeim líkaði svo einstaklega vel við David. Það lék grunur á að þarna hafið þið Zodiac verið á ferðinni. Annars skildi þó ekki eftir neins skilaboð og það átti ekki eftir að berast bref frá honum fyrir rúmu ári síðar. En þann 31. júli ári 1969 sendir hann nokkur bref á fréttamiðla. Fyrst sendir hann á Times Herald, Examiner og The Chronicle. Hann fer fram á það að textin sem hann setur saman úr dulkóða sé birtur og sömulegi skilaboðin frá honum, því að annars munu fleiri deyja. Hann skrifar það sama í öll brefin og í þeim stóð. I am the killer of the two teenagers last Christmas at Lake Herman and the girl last 4th of July. En þarna hafðið mitt áttist að annað morð á ungri konu sem að lögregla grunaði að The Zodiac hafi myrt. Hún hét Darlene Ferrin og var 19 ára gömul. Kvöldi 4. júli 1969 var hún staðsett á Lovers Lane ásamt kærastunum sínum Mike Magoo, 17 ára. Darlene var skotin 9 sinnum innum rúðu bílsins og Mike 4 sinnum. Darlene lesta inn eftir, en Mike lifði af, en á ennþann dag í dag erfitt með að tala, þar sem að hann var skotin í raddböndin. Í þessum þrem bréfum sem að morðingin sendir eru grunnsemdir lögreglu staðfestar. En svo ég haldi áfram með bréfið. I am the killer of the two teenagers last Christmas at Lake Herman and the girl last 4th of July. To prove this, I shall state some facts which only I and the police know. Christmas shooting. Númer 1. Brand name of ammo, Super X. Númer 2. 10 shots fired. Númer 3. Boy was on back. Númer 4. Girl was lying on the side of car, feet to west. 4th of July shooting. Númer 1. Girl was wearing patterned pants. Númer 2. Boy was shot in the knee. Númer 3. Brand name of ammo, Western. Og þetta eru allt saman réttar staðrendir. Hann lét svo fylgja skilaboð, skrifuð með dulkóðum, sem að sérfræðingar réðu. I love killing because it's so much fun. It's more fun than killing wild game in the forest, because man is the most dangerous animal of all. Hann bæti svo við. Ég vil að þið prentið þetta og hafið á forsíðinni fyrir föstudaginn 1. ágúst. Ef að þið gerir það ekki, mun ég halda áfram að drepa. Ég mun keyra og drepa alla sem eru einir á ferðinni og halda áfram þangað til að ég búin að drepa marga tugi einstaklinga. Kær kveðja, The Zodiac Killer. Í ágúst sendi Zodiac annað bref á The San Francisco Examiner og í því stóð This is the Zodiac speaking. Svo í svari spurningunum ykkar hversu gaman það er hjá mér veit ég ykkur fleiri upplýsingar með glöðu geði. By the way, er lögreglan að skemmta sig vel við að leysa dulkóðuna mína? Ef ekki, segðu að herða upp hugann því að þegar þeir leysa kóðan Munið er finna mig. Þegar ég myrti þann 4. júli, þá opnaði ég ekki hurðina bílstjóra megin. Glugginn var nú þegar opinn. Strákurinn sat í bílstjórasætinu þegar ég byrjaði að skjóta. Þegar ég skautan fyrst í höfuðið, datt hann aftur fyrir sig og klúraði því fyrir mér að ég geti skotið hann strax aftur. Hann barðist og reyndi að nota fæturna til að fæla mig frá. Þá skauti hann í hnéð. Ég yfirgaf vettvang ekki á ógna hraða, svo að það ískraði dekkjunum mínum. Við skulum hafa það á hreinu. Ég keyrði mjög rólega í burtu. Maðurinn sem var hringdi á lögregluna var 40-50 ára gamall, frekar drustlega klæddur. Ég sá til hans því að ég stóð í símaklefa skammt frá, aðeins að skemmta mér með lögreglunni í Vallejo. Hann rak augun í mig og bíli minn og hann sagði lögreglu að bíllinn minn væri brúnn og það alveg hárrétt hjá honum. Ég verð líka að segja að daginn þegar ég var einn á gangi stoppaði lögregla mig og spurði hvort ég hefði tekið eftir einhverju undarlegu síðustu daga. Ég sagði já, ég sá mann hlaupa fram hjá mér með byssu. Svo benti ég bara í einhverju átt og þeir, eins og fávitar, keyrðu í áttina sem ég bent á. Ekki með hugmyndum það að ég væri maðurinn sem að þeir leituð af. Ég The Zodiac Killer. Þann 27. september árið 1969 átti sér stað önnur árás The Zodiac Killer, rúmum mánuði eftir síðasta bréf. En það árásin sem að við heyrðum allt í byrjun þáttar. En ástæðan fyrir því að svona mikil innsýn inn í atburðin fjakst var því að Brian Hartness, sem að þá 22 ára, lifði árásina af. En kærastan hans, Cecilia Shepard, lifði hann ekki af. Brian gat lýst röddmannsins og búningnum. En eftir viðtal við hann var þetta að gera mjög nákvæma lýsingu af búning við Zodiac Killer. Viðtalið sem tekið var við Brian er hann lá á spítala og náði sér, skipti ótrúlega miklu máli.
Brian will probably be able to leave Queen of the Valley Hospital fairly soon. But where he's going from here is being kept secret in the event that the man who attacked him and killed Cecilia Shepard on Lake Berryessa a week ago Saturday tries again. Brian made it for two reasons some people might regard as intangibles, but reasons that for him were enough. A strong faith and an equally strong will to live. Dave Monsees, Eyewitness News, at Queen of the Valley Hospital, Napa. You know that this man is still at large, and that there is a better than average possibility that this could be the same man who was involved in four murders over in Vallejo.
I considered him a robber. I had absolutely no thought that he was anything but that. And when we were at this robbery stage, I didn't consider any real threat to my life or to the girl or anything. I really didn't consider this, but I really wanted to help him. And
Did he seem as though he would like your help at all?
No, he didn't. And he didn't even end up taking the money. But I
bear no grudge?
Well, of course not. I don't think that he was acting under his total complete consciousness. And when a man is, if you don't mind using the word sick, you can't hold this against them. But the real concern that I have is that he doesn't do this again. I'd like to see some people save this experience.
Early last Saturday evening, Celia Shepard and Brian Hartnell, both in their early 20s, were sitting on this knoll of land overlooking part of Lake Berryessa. They thought they were alone. But there was a third man on this knoll, a man who wore a medieval-style executioner's hood, carried a knife and gun, and intended to use them.
I've had 11 years patrolling this lake, and I've seen a lot of people cut up by boat accidents and this, but this is one of the worst things I ever witnessed for no reason at all. Just a hooded man came up with a pistol drawn on him, tied him up, and then told him he had to kill him, so... Tied him up, and he still didn't take the money. And the kid said, the money's in my pocket. He said, I don't want the money. All I want to do is kill you. Yeah, when I arrived on the scene that Saturday night around 7:13, well, I found this young girl in on the shoreline here, all stabbed in several places. And her boyfriend, male companion, had came to from, he had been stabbed, and he had taken off for help. Mm-hmm. And the other patrolman came in, which is Dennis Lamb. He found him some 100 yards from here, passed out. So he brought him back to the scene of the, where the girl was.
7:40 p.m., Officer Slate at the Napa Police Department received this call, and the subject stated, I want to report a murder. No, a double murder. They are about 2 miles above park headquarters in Lake Berryessa, and they are driving a Volkswagen Karmann Ghia. Mm-hmm. And with that, the officer asked, well, where are you now? And he stated, I did it. And with that, the officer could feel that there was nobody on the line. He said, are you there, are you there? And there was no answer.
Brian átti eftir að fylgjast grannt með málinu eftir að náði bata. Veita mörg viðtöl og ítreka lýsa fyrir fjölmiðlum hvað átti sér stað þennan dag. Morðingin skildi líka eftir mjög merkileg skilabó á bílhörð Brian. Bíl sem að hann hafði safna fyrir í mörg ár. Bíl sem að hann fekk aldrei aftur. Því að hann var tekin í heildsinni sem sönnunagagn. Brian kvartaði þó aldrei og var eiginlega bara algjör hetja með allan hryllingin sem að hann hafði gengið í gegnum. En það sem að morðingin skildi líka eftir voru dekkjafur og fótspor skammt frá bíl Brian og voru þetta sönnunagagn sem átti eftir að skipta gríðalega miklu máli og ég raun aldrei komin neinum jafn nálægt því að leysa morður aðgátuna sem að The Zodiac Killer var. En líkt og í morði séri Joe Bates, þar sem að fann skófar og úr sem að tengdi morðingjan við flugherinn, gerði fótsporið skammt frá Brian það líka. Fótspor eftir Wing Walker skó sem að meðlimir flughersins notuðu kjarnan og þeim skaffað þeir hófu störf. Ekki má gleyma að morðingin hringdi líka á neyðarlínuna og sagði frá því að hann hefði rétt í þessu skotið tvö ungmenni til bana. Og þegar að símtæli var það rakið að símaklefa skammt frá glæpavettvang. Og þegar að lögregla mætir á svæðið, hjakktólið og símtalið var enn í gangi. Hann var þarna, nokkrum skrefum á undan lögreglu. Og ég held, með að við öll bréfin sem áttu eftir að dælast út frá honum, að hann hafi elskað þetta. Hann hafi elskað aðteglina langmest. Þótt hann héldi ég fram að honum fyndist skemmtilegt að myrða. Hann vildi vera einhvers konar íkon, eitthvað sem að fólk var spennt fyrir að lesum og fylgjast með. The Zodiac Killer vildi vera frægur sem að hann átti svo sannlega eftir að verða. Þann 11. oktober árið 1969 framdi The Zodiac Killer síðasta morðið og þetta var í fyrsta sinn sem að vitni voru viðstödd og sáu hvað átti sér stað. Hinn 29 ára gamli Paul Stein var staðsettur á götuhorni Cherry Streets í Presidio Heights hverfinu í San Francisco. Skyndilega skýtur ekkur úr byssu. Hávaðinn glumdi og gangandi vegfærendur hlupu í skjól. Bíllinn hans Paul, sem að hann hafði ekið hægt nú þegar, rann hægt og rólega út í vegkant og Paul sjálfur lá látin á stýrinu svo flauta bílsins flautaði stanslaust. Fólk sem að fylgdist með sá dökkklæddan einstakling fara inn í bíl Paul og aka honum í burtu á vettvangi. Bíllinn hans fannst í næstu götu og í farþegarsætinu var lík Paul. Það var búið að taka veskið hans og hluti af skyrtu hans var rifin. Skyrtubúturinn var hvergi sjáanlegur. Svo lögreglu grunaði að morðingin hafi rifið part af skyrtunni til að eiga sem minjagrip. Blóðugt fingrafar fannst á bílnum sem að var tekið sem sönnunagagn. Vitni segja að einstaklingurinn sem að gerði þetta hafi verið dökkklæddur með svört glerugu, 180 cm á hæð og rauðbrúnt, vel vaskreitt hár, 25 til 30 ára gamall. Fáránlegt hann satt, þá skrifaði lögregla hjá sér að þetta hefði verið svartur maður. svo lengi vel var leitað af svörtum manni. En þegar að lögregluþjónninn sem að tók skýsluna var spurður út í þessi mistök, hafði hann ruglaði saman að vitni sögðu mannin vera með svört glerugu. Hann hafi tekið þannig að þetta hafi verið svartur maður með glerugu. Hvernig það hægt að ruglast á því skil ég ekki. En þetta vissulega eyðilaði margt við rannsóknina. Og margir segja að þessi mistök hafi orðið til þess að Zodiac hefur aldrei fundist. Það var ekki tengt morðið á Paul við að Zodiac killer fyrstum sinn. Ekki fyrir hann sendi bréf á The Chronicle fréttastofuna. En í umslaginu var bútur af blóðugri skýrtu Paul. Hann lýsti því einnig ítala í bréfinu hvar hann stóð hann skaut einu skoti á Paul og hversu fyndu honum fannst að lögregla hélti hann væri svartur. Hann segir líka frá því að setna sama dag hafi hann nálgast lögregluþjón og bent þeim í átt að dula fullu manni sem að hann sá á hlaupum. Eins og í önnur skipti þegar lögregla nálgaðist hann, þaut lögregla af stað eftir ábendingu hans og spáði ekkert í því að hann væri einmitt vaskreitur, 180 cm á hæð með svört glerugu. Eftir morðið á Paul var búin til fyrsta andlitsskissan af The Zodiac Killer, mynd sem var dreift alla fjölmiðla Bandaríkjanna. Rúmum mánuði síðar, í nóvember, sendið The Zodiac annað bréf. Og í þetta skipti var þetta tölvugerð mynd af blóðugum penna sem að hjekk í þræði. Mjög ólíkt öllu öðru sem hann hafði sendt áður. Hjá pennanum svo skrifað með tölvuskrift. Sorry I haven't written, but I just washed my pen. Hann handskrifar svo fyrir neðan. This is The Zodiac speaking. Mér grunaði að ykkur vanta að hlæja smá, áður en þið heyrið slæmu fréttinnar. Þið fáu fréttinnar samt ekki strax. Getið þið prentað þetta og sett á forsíðuna? Ég verð svo einmana þegar ég hunsaður. Svo einmana að ég geti gert það sem ég hef gert svo oft áður. Svo skrifar hann fyrir neðan. December, júli, ágúst, september, október. Sama sem sjö, sem fjöldi fórnalamba í þeim mánuðum sem hann myrti. Þann 20. desember árið 1969 sendir Zodiac annað bréf, stílað sérstaklega á Melvin Belli, en hann lögfræðingur sem að kom fram í spjallþætti Jim Dunbar. En það hafði í tvígang ykkur hringt inn í þáttinn og kynnt sig sem The Zodiac Killer.
Tom, just tell us what's going on inside you right now, Sam, please.
I have headache.
Right.
How long have you had those headaches, Sam? Been a long time?
Since I killed a kid.
What? Was it before December that you had the headaches?
Yes.
Were you in service that you might have had an injury in service? Did you ever fall out of a tree or downstairs? Were you ever unconscious?
I don't know.
You don't remember. Does aspirin do you any good?
No.
Doesn't do any good. Sam, that stuff never did me any good either when I had headaches.
Sam, let me ask you a question. Did you attempt to call this program one other time when Mr. Belli was with us? And you
called?
What? Did you try to call us one other time about two or three weeks ago when Mel Belli was with us?
Yes.
And we couldn't get through, the phones were tied up, was that it?
Yes.
Sam, let me ask you this. There's some reason why you go to a particular doctor or a particular priest, and some reason why apparently you wanted to talk to me or Lee. Is it that you feel that we have compassion for people who get in trouble? Or is it you feel that we can do something for you? Or is it you feel that we have enough integrity that if we promise you something, that we're going to stick to it.
Well, let's find out why he wanted to talk to you. Why did you want to talk to Mr. Belli, Sam?
I don't want to be hurt.
Jim og Melvin töluðu við Zodiac, ítrekað. Ekki bara í síma. Heldur senduður honum skilaboði gegnum þáttinn, sem að þeir vonuðu hann hlustað á. Þeir sögðust vilja hjálpa honum. Hann var í greinilega mjög veikur og þyrsti mikla hjálp. Melvin meira segja bauðst til þess að vera lögfræðingur hans, frítt, og lofa honum sanngjarni meðferð í réttakerfinu. Þegar bréfið barst til Melvin, voru margir mjög skeptískir að þetta væri raunverulega frá morðingjanum. Því að það var bæði skrifað í allt annari skrift og það var líka orðað eins og sá sem að skrifa það væri viljandi að reyna að skrifa vitlaust. En í því bréfi stóð. This is the Zodiac speaking. Ég óska þér gleðilegra jóla. Það eina sem ég beðið er þetta. Gerðu það að hjálpaði mér. Ég get ekki beðið neinn hjálp út af þessu innra með mér sem að leifu mér það ekki. Mér finnst ótrúlega erfitt að halda öllu inni. Halda mig góðum. Ég hrættur að missa stjórn og myrða fórnarlamb númer 19 og 20. Gerðu það, hjálpaði mér. Ég að drukna. Eins og eru börnin óhult fyrir sprengingum því það mikil vinna að koma upp sprengju. En ég mun missa stjórn og endanum ef ég fæ ekki hjálp og þá mun ég setja upp sprengjuna. Please, hjálpaði mér. Ég get ekki stjórna sjálfum mér mikið lengur. Morðingin hafði aldrei beðið hjálp áður. Vanalega hættist hann að lögreglunni, setti fram skilaboð í dulkóðum og sagðist hlakka til þess að drepa aftur. Svo mögulega var þetta ykkur sjúkur fantur að reyna að vera sniðugur eða að morðingin var orðin þreyttur og raunverulega vildi hjálp. Næsta bréf kom ekki fyrir í apríl árið 1970 en þá hafði ekkert morð tengt The Zodiac Killer átti staði langan tíma. Ekki svo vitað af allavega hana. Í þessu bréfi gefur hann upp nafni sitt í dulkóða. This is the Zodiac speaking. By the way, have you cracked the last code I sent you? My name is... Síðan kemur dulkóði. Sérfræðingar í slíkum kóðum höfðu fram að þessu náða að leysa gátunar sem hann sendi. En þessi var í rauninni algjört bull. En það voru þó nokkri stafir sem hægt var að setja saman úr þeim var raða saman orðið Kane. Og þegar ég tala að sérfræðingar hafi reynt að ráða í kóða Zodiac Killer, þá eru að tala það að það voru búin til software og sérstaka síður til þess að reyna að ráða úr þessu. En það voru hjón sem að lögðust yfir þetta og náðu mestum árangri þegar að koma bréfunum frá The Zodiac Killer. Hjón sem að sáu þetta í blaðinu og fjallu fyrir þessu og söktu sér í þetta. Það eru virkilega margir grunaðir að vera Zodiac Killer. Og ég hef séð það mjög reglulega að nú sé búið að bera kennsla morðingjan. Og ég sá það séðast í gær. Arthur Leigh Allen, Gary Francis Post, Richard Marshall, Rachel Kakovsky, Lawrence Kane. Það var ýmislegt við alla þessa náunga sem að hægt var að skoða betur. En samkvæmt rannsóknarlögregluþjónum sem að hafa verið viðriðinir málið í áratugi er talið að Lawrence Kane og Arthur Leigh Allen séu líklegastir til að vera The Zodiac Killer. Það hefur verið yfirheyrt marga og margir hafa setið í gæsluvarðhaldi en það hefur aldrei verið handtekinn einn og það hefur aldrei verið staðfest hver var á bak við öll morðin. Rannsóknarlögregluþjónninn Harvey Hines var sá sem að skoðaði Lawrence Kane. Hann hafði síðasta bréf morðingjans bak við eyrað, þar sem hann skrifaði My name is og síðan fylgdi 13 tákna dulkóði. En margir höfðu reynt að lesa þennan kóða og komist á þeirri niðurstöðu að Kane væri nafnið sem að morðingin væri að gefa upp, hvort sem að það var gælunafn, ættanafn eða nafnið á honum sjálfum. Það sem að Harvey tók strax eftir var að skissan sem að var teiknu á morðingjanum var sláandi lík Lawrence Kane. Og ekki nóg með það, þá hafði hann starfað við flugherinn, en á mörgum glæpavettvöngum fannst fótspor undan skóm sem voru sérstaklega notaðir af meðlimum flughersins. Kane var með svört glerugu, vaskreitur, 180 cm á hæð. Allt við hann passaði við þær lýsingar sem hafði komið upp í gegnum tíðina. Hann var fyrrum sölumaður og fyrrum fangi, en hann sat inni fyrir að gægjast á glugga hjá konum, fyrir að brjótast inn og stela nærfötum og fyrir óviðandi hegðun í garð kvenna á skemmtistað. Hann var í hernum, þar sem hann starfaði sem vélverki. Og það magnaðasta var. Hann var með sérþekkingu í kóðun. Og það sem að gera þetta ennþá fáralegra að hann bjó skammt frá öllum morðvettvöngum. Það var farið ansi langt með þessa kenningu. En með tímanum dó hún út eins og svo margar aðrar kenningar þegar að kemur að þessu máli. Nafnið Arthur Lee Allen kominn á borð lögreglu eftir að vinur hans benti á hann. Honum fannst hegðun hans síðustu mánuði undarleg. Hann var búinn að taka óvenju marga veikindadaga og daginn sem að Bates var myrt var hann á Riverside svæðinu og bréfið sem að var skrifað í kjölfar morðsins var sent á afmælisdaginn hans. Hann laug svo til það hvar hann var daginn sem að Bates var myrt og hann vildi ekki meina hann hafi nokkuð tíma verið í hernum. En gögg sína að hann starfaði hjá hernum tvítugt. Lögregla gerði leit á heimili hans sem að skilaði engum árangri og dó þessi kenningu út með tímanum þar sem að ekkert haldbært fannst gegn honum. Í Kaliforníu má finna heilt herbergi tileinkað sönnunargögnum og málið Zodiac Killer. Hurðin af bíl Brian, handskrifuðu bréfin, fingraförin. Þetta allt saman til, gögn sem að beintengi hann við morðin. Það hefur oft gerst að gömul mál leysast áratugum eftir að þau eiga sér stað, eins og til dæmis í máli Golden State Killer, Joseph DeAngelo. Því að DNA-gögn voru geymd í þeirri vonum að einn daginn verði tæknin betri. En það var ekki við í þessu máli. Allavega ekki ennþá. En ég neita að trúa því að vonin sé úti. Það hlýtur að vera eitthvað sem að gæin klikkað á. Það hljóta að vera fingraför á bréfunum sem hann skrifaði. Það hlýtur að vera hægt að skoða betur tenginguna við herinn. Eins og með úrið. Var virkilega ekki hægt að tengja saman úr og hermann eða var þeim afhent úrinn í handofskendri röð. Margir segja að The Zodiac Killer sé klárasti morðingi sem að uppi hefur verið. Og ég verð að segja, ég ekki sammála. Þótt hann hafi rissa og blaði ykkur að skitna dulkóða, þá finnst mér það ekkert endilega að gera hann gáfaðan. Ég held hann hafi verið alveg ótrúlega venjulegur í útliti, lifa venjulegu lífi og láti lítið fyrir sér fara. Og það hafi hjálpað honum áfram. Ég velti líka fyrir mér, eins og svo ótrúlega margir aðrir, hvort að sé að ræða fleiri en einn morðingja. Hann hélt áfram að skrifa bréfi langan tíma eftir síðasta morð og bréfin sem að komu í seinni tíð voru mjög ólík þeim sem að hann sendi fyrst. Getur verið að hann hafi verið það nálægt í að nást að hann ákvaða stoppa og einhver annar sjúkur fantur hafi tekið við. Alla hann að tekið við því að skrifa bréf. Dennis Reiter, the BTK, hann skrifaði svona bréf á fjölmiðla því að hann vildi frægð. Hann hefur viðurkennt það sjálfur. Eina ástæðan fyrir því hann skrifaði var því hann vildi að fólk sæi það sem hann gerði. Hann vildi sjá viðbrögðin. Og ég held að nákvæmlega sama eigi við The Zodiac Killer. Hann sat örugglega með vinnufélögum sínum og fylgdist með þeim lesa fréttagreinarnar og tók inn og nærðist á viðbrögðum þeirra. Samt svo hrættur innra með sér að nást. Örugur með sig en samt svo innilega óörugur. En eins og meistarinn og íkonið John Douglas segir The Zodiac, þá var þetta lítill narsissisti með ofsóknaræði. Passaði hvergi inn, með sturlað þörf fyrir athygli og völd. Því að í sínu venjulega lífi var hann svo langt frá því að fá athygli og völd. Hvað haldið þið? Hafið ykkur tíman kynnt ykkur mennina sem að voru grunaðir? Eru þið með ykkur að kenningu? Og eru þið á þeim vagni að þessi gæi hafi verið snar gáfaður? Ég á svo erfitt með að komast á þann vagn, en það gæti svo sem vel verið. En ég held að hafi líka spilað inn í, eins og svo margir segja í þeim greinum sem að ég las, að rasismi hafi átt sinn hluti í þessu. Hvíti gæin fekk nær algeran frið, og eins og í síðasta morðinu var lengi við að leita af svörtu manni því að einhvern veginn náði lögregluþjónninn að mistúlka vitni. Maður með svört glerugu var það svörtu manni með glerugu sem er algjörlega galið. En því miður staðan á þessum tíma. Rannsóknin var léleg til að byrja með og ég svo innilega viss það að lögregla hafi ítrekað verið svo nálægt honum. En það spurning. Munum við eitthvað tíman fá að vita hver var The Zodiac Killer?
This is the Zodiac speaking.
Takk ykkur kærlega fyrir að hlusta. Takk fyrir að vera í Illverk áskriftinni og takk svo mikið fyrir að vera til. Þangað til við heyrumst næst, vil ég byrja ykkur vinsælast að forðast öll Illverk. Nema þetta podcast. Verið sæl. Haukur, take it away.